Hola, Manolo Blanco, muy buen día.
Hola, buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Pues aquí, na cima do Castro de Doada, na coroa do Castro, disfrutando dunha paisaxe maravillosa.
E ademais, con moi bo día hoxe, non?
Moi bo día, un día luminoso, espléndido de sol, xa digo, é unha das paisaxes máis fermosas da comarca do Deza, que se divisa desde aquí.
Bueno, pois Manolo, contanos un pouquiño que o que estades a vivir nesta xornada, segunda xornada dende que se vai a, dende que se comeza ca excavación arqueolóxica deste presente ano, xa cuarto ano consecutivo.
Efectivamente, bueno, pues comenzamos esta campaña, como moi ben dixo onte, durará hasta o 5 de xuño, que é a fase de excavación, e logo no mes de hacia finales de xuño faremos o que é a consolidación dos elementos que atopemos, e en función do que se atope, pues, durará unha ou dúas semanas a máis, xa a cargo dun equipo de restauradores. Esta primeira fase de excavación está composta por 10 arqueólogos, 5 profesionais, e 5 becarios de Máster de Arqueología e Ciencias de Antigüedad da Universidade de Santiago e tamén algún estudiante de grado. E, bueno, básicamente que buscamos nesta campaña este ano? Pois vamos a, fundamentalmente, tres cousas. Vamos a tratar de localizar un segundo foso defensivo. Recordades que o ano pasado topamos un foso preto da muralla excavado en doble rocha, un doble foso excavado na rocha nai, de preto de 4 metros de fondo, único en Galicia. E, bueno, según o seu radar detecta outro par de fosos, estamos intentando localizar o maior, o máis profundo, que está a uns 50 metros da muralla, na zona do Monte Castro. Por outra banda, trataremos de localizar tamén a porta orixinal de entrada ao Castro, que está na zona oeste, na parte occidental, como na maioría dos castros. E, bueno, prácticamente, bueno, creemos que temos localizada, intentaremos descubrila, o que quede dela, e sería tamén un pulo grande no estudo do completo do Castro. E logo na zona da muralla, pues, continuaremos excavando para localizar máis restos, máis vivendas e un muro interior a cara interior da muralla defensiva.
Imagino que todo isto, pois así decilo é moi, moi sinxelo, pero leválo a cabo, materializalo, cantos anos leva vostede detrás de todo isto para conseguir, para que isto sexa unha realidade por cuarto ano consecutivo?
Bueno, detrás de todo isto lo vamos máis de 10 anos, porque lembro que hubo que comprar as parcelas primeiro, facer o camiño, solicitar os permisos, estudalo con xeo radar e todo eso, e logo levamos 5 campañas, en realidad levamos 5 campañas, porque no ano 2016 fixemos 2 campañas de excavación, polo tanto, esta é a quinta campaña de excavación, e bueno, pues, nas outras, como ben sabedes, localizamos vivendas, o foso, a muralla, e fixemos probas do carbono 14, establecemos que o período poboacional do Castro foi desde o século V a.C., século II d.C., nada menos que 700 anos, ter fases de ocupación, e bueno, tamén lembrar que no Museo Casa do Patrón temos o privilexio de ter os 17.122 restos arqueolóxicos móviles atopados nas campañas anteriores, e o deste ano, pois, tamén xa temos o permiso de patrimonio para incorporálos a esta importante colección. Para nós é moi importante ter o Castro na parroquia e no museo, claro.
Todo o que se vai a topar este ano tamén, pois, tratarán de que volte a doada, neste caso a Casa do Patrón, pois, despois de analizar e de inventariar absolutamente todo, non?
Efectivamente, isto logo, despois da excavación e consolidación, pois hai unha fase, hai un período de 6 meses ou un ano, dependendo do volumen da campaña, donde para catalogar os restos arqueolóxicos, estudalos e logo entregalos junto ca memoria pois no museo. Xa temos o permiso correspondiente de patrimonio e así será, neste caso, nun período de 6 meses.
Bueno, e que comentan pois os técnicos, os arqueólogos, os becarios despois de pois xa levar uns anos traballando en Doada neste castro de empezar este ano novamente, non sei que lle comentaron así diferente que se atoparan
bueno,
noutros lugares.
En primeiro lugar, pois, decir que todo o que estamos buscando pois, é por iniciativa deles, lógicamente son os expertos,
claro.
Son os profesionais desto, estamos buscando aqueles puntos que consideran estratégicos e vitais para completar o estudo do castro, non? Porque xa temos moitos datos, vale, de como vivía esta xente, 2500 anos, e trátase de completar o estudo do castro na maior amplitude posible. E entonces, bueno, pues son eles os que nos deron as directrices do que hai que facer ou do que máis convinte facer. Por lo tanto, están encantados e moi ilusionados en intentar topar un segundo foso, e intentar topar a porta de entrada, e continuar pues, coa excavación, digamos, en área que estuvemos facendo nos anos anteriores. Os estudantes, pues, moi ilusionados, algún deles pues, é a primeira vez que excava, outros pues, é a segunda, temos xente de China, pues, de Zamora, de un montón de sitios, vale, quero decir, inda co máster da Universidade de Santiago, pues, aquí hai xente de todo o mundo, vale, como claro. En campañas anteriores. E que me din os arqueólogos, os directores de excavación, os responsables de excavación? Que si se concreta o sistema defensivo dos tres fosos que detecta o radar, un deles doble, e a muralla que ten 7 metros de altura sobre o antecastro, e que polo derrumbe que topamos pues, podía ter 2-3 metros sobre a superficie da Aurela, pues que sería un dos recintos defensivos máis impresionantes que viron en toda a súa vida. E hai que ter en conta que a xente que escava pues, en moitos sitios, claro. En Portugal, en España, en Italia, en Egipto, non estamos falando de novatos.
E o que a extensión desta zona pois chega xa o que comprou casa do patrón ou hai que extendelo?
Non, vamos a ver, a zona que compramos chega, porque a primeira vez que o arqueólogo e director veu a ver isto, díxome que chegaba pa escavar 30 anos, agora comprendo que tiña razón. Pero por outra banda, pois estamos facendo excavación fora, na zona do Antecastro, e na zona da porta de entrada, na parte occidental do castro, pois estamos excavando un terreno particular dos veciños. Eu quero manifestar publicamente o meu profundo agradecemento á boa disposición que tiveron os veciños sempre co castro, orgullosos que están do traballo que estamos facendo co castro, e a súa, pois esa disposición plásmase na voluntariedade de dar permiso por escrito para poder excavar, pasar o seu radar e actuar en definitiva nas fincas particulares. É de agradecer pola nosa parte, e ten que agradecer a parroquia, e ten que agradecer pois, a cultura galega en xeral, porque están facendo un servicio igual que nós.
Por suposto que sí, un servicio que ademais vostedes ofrecen a toda a xente que queira visitar este castro. Claro, imagino que o mellor é que pasen, e o máis bonito que pasen os rapaces e as rapazas por ali os colexios para formarse, non?
Sí, bueno, en esta época do ano estamos en plena campaña de colexios, aquí temos máis de 100 nenos diarios, e no museo visitan máis de 5.000 nenos de colexios de toda Galicia anualmente, e concretamente durante a campaña de excavación por veñen todos os colexios que veñen ao museo, por facemos unha visita guiada pola directora, pola arqueóloga directora, por Vanessa, o Castro, e aparte pela ventana de arqueoloxía, e eu creo que é moi, moi instructivo para eles. Obviamente o Castro quedará a ver como está todo o ano, ten paneles de sinalización, está completamente sinalizado, visita é libre, o acceso é libre, está limpio, está ben, podes acceder incluso en coche a beira da Aurela, e está libre para visitar todo o ano, todo o mundo que o desexe, e visita libre gratuita, completamente. Está completamente informado todo o que topamos, e todo o que están vendo, e todo incluso o que tuvemos que contar.
Bueno, a verdade é que non poden pedir moito máis os veciños de Doade, os veciños de Lalín, porque a verdade é que son moitísimas as actividades que se levan ao cabo durante todo o ano. Neste caso falamos pois deste castro de Doade, pero sempre temos na boca pois a Casa Museo do Patrón. Neste caso queremos falar, como que nos comente un pouquiño tamén da historia de como nace pois esa festa do río Asneiro, que saía onte aos medios de comunicación para o 15 de xullo, a celebrar o 15 de xullo.
Bueno, pois pues este é outro aspecto do museo. Vamos a ver, o museo fixe unha labor importantísima. Isto é o que eu chamo un ecomuseo, no libro que publiquei en decembro do ano pasado, sí. Que estamos esgotando a primeira edición, pues, titúlase precisamente A Casa do Patrón é o gran ecomuseo do mundo rural galego. Que é un ecomuseo? Pois pues non é un museo uso, é un museo que ten unha parte interior moi importante. O noso museo, as nosas exposicións, é un museo etnográfico maior de Galicia, con bastante diferencia na actualidade, pero ten unha parte externa tan importante ou máis que a interior. entre eso, entre esa parte externa, pois pues, é a restauración do pobo de Codeseda, o propio castro de Doade, a sinalización turística completa da zona, a ruta de sendeirismo e tamén a contorna natural biosaudable de Entre Ríos, sito a cabalo das parroquias de Doade e Vilanova, porque te ocupa parte da parroquia de Doade, parte da parroquia de Vilanova, que foi acondicionado polo Museo Faianos, adquirido e acondicionado, que non é un área recreativa ao uso, que ten un estudio importantísimo da Facultade de Biología da Universidade de Santiago, co estudio da flora, da fauna, dos animais, análise de aguas e todo eso da zona, que nos fai ser uns profundos coñecedores para poder cuidar a contorna e para poder cuidar este paisaxe maravilloso que temos o mellor posible. Dentro desa teima, pois, sitúas a Festa do Río, que fai anos que temos esa ilusión. Comentamos as asociacións parroquiais de Doade e Vilanova, que son as parroquias afectadas, aceptaron de moi bon grado, de feito, pois, no programa vedes que están colaborando todas as asociacións de veciños e culturais e de mulleres que hai en Doade e Vilanova, e faremos unha festa en común, unha festa para todos, a cal estades todos invitados, por suposto, a comida hai que pagala, lógicamente, teremos atracción de primeiro nivel, de gran nivel, hai xente que foron finalistas de Recanteiro do Luar, e que van a actuar aí, e grupos da zona, e será unha comida de confraternidade ao aire libre, nunha contorna maravillosa, nunha paisaxe maravillosa, xunto ao río Arneiro, que temos tan cuidado, tan mimado, e faz-nos unha ilusión especial, que este lugar que preparamos con tanto cariño, con tanto traballo, con tanto sacrificio, con tanto mimo, diría eu, pois que sirva para algo, para que, en primeiro lugar, para que disfruten todos os veciños. Non teñen que ser só os visitantes do museo, que non está aberto todo o ano e é para disfrute, é uso e disfrute do público en xeral e de todos os veciños, dos máis cercanos e dos máis lonxanos. Pero teñen dereito os veciños da parroquia de Vilanova de disfrutar daquelo e de ver realmente o grandísimo traballo que tamén fixemos en ese aspecto.
Pois, Manolo, falaremos cando se achegue esta data de todo relacionado con esta primeira festa do río Asneiro. Non te liamos máis, xa te deixamos para que traballes pois na casa do patrón con todas as actividades que estás levando a cabo. Que nada, que pases moi bo día. Moitísimas grazas por acompañarnos.
Moitas gracias a vos polo apoio que nos está dando constantemente.
Un placer, un saúdo, ata logo.